este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață la prima emisiune a Europei Libere. Din actualitatea dimineții, dar și din sumarul zilei. Jumătate din elevi sunt analfabeti funcțional. Astăzi vorbim despre problemele sistemice ale învățământului în Republica Moldova în dialog cu Nicu Gușan, autorul documentarului Școală fără carte din seria Pur și simplu a Europei Libere. După săptămâni de tăcere, președintele Vladimir Putin comentează din nou tensiunile cu Occidentul provocate de masarea de trupe rusești în apropierea granței ucrainiene. Și jurnal de corespondent este semnat de William Totok de la Berlin, care vorbește despre eșecul aripii moderate de a face din partidul ultranaționalist Alternativa pentru Germania un partener acceptabil pentru restul partidelor parlamentare.
Vremea în Moldova și în lume.
Continuăm și astăzi cu temperaturi modeste. Serviciul hidrometeorologic de stat prezice ninsori. În zona de nord vor fi plus 5 grade, 6 grade la Chișinău și în centrul țării, în jur de 7 grade în sud. În schimb, noaptea vremea se răcește mai mult în comparație cu noaptea trecută. Minimele coboară la minus 7 grade în nordul țării. În centru vor fi minus 6 grade, un pic mai cald în sud.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda interna zilei, avocatul Ilie Rotaru are o conferință de presă despre cum și de ce liderii PAS mimează reforma justiției. Rotaru a fost unul din cei 12 candidați la funcția de avocat al poporului, care însă nu a trecut de etapa de interviu. În fiecare an, în prima zi de joi din luna februarie, este marcată Ziua Internațională a Alegerilor. Cu acest prilej, Comisia Electorală Centrală, PNUD Moldova, în parteneriat cu Alianța Infonet și Asociația Motivație, lansează campania Acces egal pentru toți în secțiile de votare. Dimineața, comisiile parlamentare se întrunesc în ședință, iar după amiază are loc ședința online a Guvernului. Pe ordinea de zi se numără, între altele, aprobarea semnării acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind aspectele tehnice, financiare, juridice și organizatorice privind construirea, exploatarea, întreținerea și repararea podului rutier de frontieră. Și acum, din agenda internațională, după vizita în Ucraina, premier olandez Mark Rutte și ministrul de externe Hoekstra vor face o vizită în Republica Moldova, unde se vor întâlni cu președinta Maia Sandu. Pe ordinea de zi sunt atât tensiunile dintre Ucraina și Rusia, cât și cooperarea economică, energia, consolidarea statului de drept. Și premierul Natalia Gavriță urma să participe la aceste discuții, dar într-o postare pe pagina sa de Facebook a anunțat marți că s-a infectat cu noul coronavirus și va lucra de acasă. Continuă eforturile diplomatice susținute pentru a se evita un atac al Rusiei în Ucraina. Ministrul ucrainean de externe Dimitri Kuleba va ține o conferință de presă online cu jurnaliștii străini, în care va discuta eforturile diplomatice ale Ucrainei de a detensiona situația de la granița cu Rusia, unde sunt concentrați zeci de mii de militari ruși. Marți, în Parlamentul de la Kiev, președintele Volodymyr Zelensky a vorbit din nou despre speranțele pe care și le pune într-o viitoare reuniune la vârf a țărilor din formatul de negocieri Normandia, din care fac parte Rusia și Ucraina, alături de Franța și Germania în postură de mediator. Tot marți, dar la Moscova, după săptămâni de tăcere, președintele Vladimir Putin a prezentat viziunea sa asupra conflictului. Statele Unite ar fi cele care, ignorând garanțiile de securitate cerute de Moscova, ar vrea acum să forțeze Rusia într-un conflict armat, ca după aceea să aibă un pretext pentru a impune sancțiuni și mai dure. Ministrul polonez de externe Zbigniew Rau va efectua o vizită de 4 zile în Statele Unite, unde are programat, între altele, o întrevedere cu secretarul de stat american Antony Blinken pentru a discuta, desigur, criza din Ucraina, dar și rolul Poloniei ca președinte al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa în 2022.
Interviul emisiunii.
A Aproape jumătate din elevii din Moldova sunt analfabeti funcțional. Copiii sunt la școală, dar nu învață, spun experții. Nu avem profesor sau cele mai elementare condiții pentru un învățământ decent. Un refren pe care Nicu Gușan, realizatorul documentarului Pur și Simplu, l-a auzit aproape oriunde a mers în țară. Școală fără carte. Acesta este documentarul din seria Pur și Simplu Moldova, realizat de Nicu Gușan și care are premieră în această seară la ora 21:20 la Moldova 1. Versiunea în limba rusă va fi transmisă joi, 3 februarie, tot la Moldova 1 la ora 12:30. Natalia Sergeiva sta de vorbă cu Nicu Gușan despre noul documentar din seria Pur și Simplu.
Să înțeleg că e vorba despre așa zisul analfabetism funcțional. Dacă ne poți explica un pic mai multe despre ce presupune asta.
Studiul internațional PISA ce face? În linii generale, el măsoară competențele copiilor la cele trei domenii. Da? Și cei care nu ating nivelul de bază de competențe la aceste trei domenii sunt considerați copiii din grupul analfabeților funcționali. Ce înseamnă acest lucru? E vorba de copii care pot citi, dar care nu pot înțelege sau nu pot interpreta mesajul textului pe care îl citesc. Da? De exemplu, pot citi datele unei probleme la matematică, dar nu pot înțelege ce trebuie să facă cu datele acelei probleme, cum să găsească soluția problemei propuse. Sau dacă vorbim de literatură, e vorba de copii care pot citi acel text, dar nu înțeleg mesajul până la capăt și nu înțeleg îndemnul moral acelui text. Da? Și aici, unul dintre specialiștii cu care am vorbit în timpul documentării acestui interviu, domnul Anatol Grimalski, cred că explică foarte bine ce înseamnă acest analfabetism funcțional și cum se manifestă el. De aceea recomandă celor care ne ascultă acum să urmărească acest documentar. În primul rând, pentru că acest subiect nu este neapărat unul prioritar pe agenda publică și, deși sunt foarte mari probleme și carențe în acest domeniu, nu vedem în spațiu public ca societatea, părinții, profesorii sau cetățenii în general să pună această problemă pe masa factorilor de decizie, să încerce să ceară educație de calitate, să ceară carte pentru, de exemplu, părinții pentru copiilor. E un subiect care, din păcate, deși sunt foarte multe probleme la acest capitol, e un subiect care nu știu de ce nu ajunge pe agenda publică.
Deși foarte frecvent, de fapt, este citat drept o prioritate numărul 1 sau numărul 0, cum mai spun unii politicieni. Ce vă face să credeți că nu este așa pe tine și pe experții menționați în acest documentar?
De exemplu, am fost într-o școală din raionul Iaveni, care practic este în vecinătate cu capitala Republicii Moldova, în Chișinău, este foarte aproape și te-ai gândit că aici condiții ar trebui să fie mult mai bune, dar e vorba de o școală din satul Cicrileni, unde copiii învață în niște spații oferite de grădinița din sat, asta după ce clădirea școlii, da, a degradat atât de mult încât nu mai putea fi folosită, nu mai putea fi exploatată, prezenta pericol pentru cei aproape 200 de elevi. Respectiv, ei au fost evacuați, au fost duși temporar în câteva spații oferite de grădinița din satul respectiv. Deja de mai mulți ani acești copii învață acolo, fără condiții elementare. Deci o soluție care s-a vrut a fi una temporară, s-a dovedit a fi una de durată, de fapt, și nu se știe dacă cei aproape 200 de copii de acolo vor avea vreodată vreo școală. Dar ce înseamnă asta? Nu ne indignăm că ei învață în clădirea unei grădinițe, ne indignăm pentru faptul că acești copii termină nouă clasă, absolvesc un gimnaziu, fără să fi văzut vreodată un laborator de chimie, un laborator de fizică, fără să fi văzut vreodată o sală de sport, nemai vorbind că nu au nicio baie, nici toaletă acolo. Știm, problema e aproape în toate școlile din zonele rurale, unde nu există o baie decentă, o toaletă decentă, de obicei sunt toalete din astea afară, fără condiții elementare. Chiar directorul acelei școli din Cigârleni spunea că au un WC medieval, primitiv. Plus la toate, nici măcar sală de mese, nu au o cantină. Copiii, ca să înțelegeți, copiii din clasele primare mănâncă pe hol. Deci e un hol în clădirea acelei grădinițe care nu se mai folosea și au pus niște mese acolo și copiii au masă acolo. Despre ce fel de educație putem vorbi în astfel de condiții, când un copil absolvește nouă clasă, fără să fi văzut măcar o dată un experiment la fizică sau la chimie sau o sală de muzică? Nici asta nu aveau. Deci copiii se uită la televizor, ascultă cântece, piese la televizor și încearcă să repete ce aud acolo. Deci asta nu poate fi numit o oră de muzică.
Atunci când e vorba de un subiect atât de complex și vast ca sistemul educațional din Republica Moldova, îmi imaginez că misiunea alegerii personajelor, a unor unghiuri, este încă mai complicată. Care a fost, poate, firul roșu pe care îl urmai în tot acest proces?
Bun, într-adevăr, problemele sunt foarte multe. Cumva să încerci să vorbești despre toate și să găsești soluții la toate într-un singur reportaj este complicat, într-adevăr. Noi am încercat, totuși, să abordăm pe rând aceste probleme, astfel încât telespectatorul să fie foarte clar care sunt principalele probleme în sistemul de educație. Ne-am concentrat ca și echipă care a lucrat la acest documentar, sigur că în jurul elevului, în jurul copilului. Deși nu ne-am permis luxul să facem foarte multe interviuri cu copiii, pentru că este un subiect sensibil și nici nu am vrut să-i expunem, nici nu am vrut să arătăm cu degetul spre ei. Încercările noastre de a vorbi cu ei, copiii, au fost foarte sinceri. Atunci când îl întrebi un copil ce ai făcut la ora de educație fizică, și tu nu te aștepți neapărat la un răspuns, iar el îți spune că la educație fizică s-a uitat la televizor cum se fac exerciții, că atunci când va fi vreme bună sau va veni vara și va fi soare, să iasă și afară să facă exerciții, pentru că ei nu au o sală de sport acolo în școală. Și pe timp de iarnă, mai ales, nu pot ieși afară să facă sport, pentru că condițiile meteorologice evident nu permit acest lucru.
Nicu Gușan, realizatorul documentarului Școală fără carte din seria Pur și simplu Moldova, pe care îl puteți vedea în premieră în această seară la Moldova 1 la ora 21:20 și desigur pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul săptămânal este semnat de William Totok de la Berlin, care prezintă problemele și scindările din cadrul singurului partid de extremă dreaptă din Parlamentul German, și anume Alternativa pentru Germania. Scindări provocate de faptul că aripa moderată a partidului încearcă de luni, dacă nu chiar de ani buni, să facă din această formațiune un partid acceptabil ca partener cel puțin de negocieri, dacă nu și de guvernare, pentru celelalte partide din Bundestag, din Camera Inferioară a Parlamentului de la Berlin.
Radicalizarea politică a Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD, continuă. Aripa extremistă a profitat în ultimii doi ani de corona pandemie, susținând în mod populist grupările antivacciniste și mișcările conspiraționiste. Evoluția într-o direcție tot mai radicală s-a observat deja imediat după înființarea acestui partid eurosceptic și militant antimusulman în 2013. Aderarea la AfD a unor personaje vocale provenite din mici formațiuni extremiste de dreapta au creat tensiuni între forțele ceva mai moderate, care au încercat să facă din acest partid o grupare frecventabilă pentru diverse segmente nemulțumite ale populației. Președintele fondator Bernd Lucke și succesoarea acestuia, Frauke Petri, au renunțat nu numai la conducerea partidului, ci l-au și părăsit, încercând să înființeze fără succes formațiuni noi. Săptămâna trecută a demisionat și copreședintele AfD, Jörg Meuthen. El și-a justificat decizia invocând faptul că partidul s-ar fi transformat într-o formațiune cu trăsături totalitare. O parte a partidului, susținea același Meuthen, care este deputat european, s-a îndepărtat de principiile constituționale ale statului democrat. Corona a făcut din partid un soi de sectă. Desigur, se pune întrebarea cum de nu a observat Meuthen această evoluție până acum. Anumite derapaje pe care el le deplânge au fost semnalate și în anii trecuți. Trăsăturile autoritare, totalitare, le spune Meuthen, au fost dominante de la bun început. Tot așa și simpatiile pentru perioada 1933-1945, exprimate prin formule clasice de bagatelizare a nazismului, prin cuvântări aluzive în care se relativiza Holocaustul, prin participarea unor lideri la demonstrații xenofobe sau prin apropierea vizibilă de formațiuni naționalist-autoritare similare din Germania sau alte țări europene. Din partea celor rămași în partid, decizia lui Meuthen de a părăsi AfD a stârnit reacții asemănătoare ca și după demisia primilor doi șefi ai grupării. De data asta, deputata Ioana Cotar, originară din România, s-a găsit să-l tragă de urechi pe dezertorul Meuthen. Cea mai mare parte a partidului împărtășește concepții liberal-conservatoare, iar baza formațiunii este neschimbată, a declarat Cotar într-un interviu radio. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Aici Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ilana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați să ne reauzim mâine dimineață, desigur, dis de dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.